17. saati. Za dijelove Vukovarsko-srijemske županije proglašena prirodna nepogoda zbog nevremena, te kurokovi za prijavu šteta. Penava gostova u intervju tjedna Medija servisa, protivi se objavi koalicijskog sporazuma s HDZ-om, komentirao i Bartulicu. Neuobičajena posveta jednom zakonskom rješenju, svečano otkrivena spomen ploča zakonu o hrvatskom jeziku. Hrvatski košarkaši pobjedom otvorili olimpijske kvalifikacije protiv Slovenije.
Vijesti plus Medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Snimke iz Bošnjaka nakon razorne tuče i nevremena šokirale su Hrvatsku, a u dijelovima Vukovarsko-srijemske županije proglašena je prirodna nepogoda. Oštećeno je preko 1000 kuća, uništene su fasade, voćnjaci, staklenici, poljoprivredna zemljišta. Šteta je više milijunska, a Slavonci su ponovno pokazali veliko srce. Svi si međusobno pomažu, isušuju se kuće, obnavljaju krovovi.
Posljedice jakog nevremena koje je u ponedjeljak navečer pogodilo Vukovarsko-srijemsku županiju teško je opisati riječima. Snimke dronom pokazale su razmjere katastrofe koja je zadesila Bošnjake i Županju. Gotovo da nema kuće koja je čitava, uništeni su krovovi, a fasade izgledaju kao da su mjesta bila poprišta oružanih sukoba. Na sreću nitko nije stradao, ali mnogi su izgubili sve. Na tim područjima proglašena je prirodna nepogoda. Pomoć je najavila i vlada, ali još nije poznato u kojem iznosu, kaže Magdalena Parat iz Odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije.
Mi smo izašli sa tim nekim prvim procjenama da će to biti oko 3 milijuna eura ili čak i možda i više što se tiče stambenih objekata na području općine Bošnjaka. Bošnjaci, grad Županja je evo jučer poslao zahtjev, za njih još čekujemo prve procjene, tako da kad objedinimo u biti obje općine i grad, poslat ćemo zahtjev prema Vladi Republike Hrvatske za tražiti sredstva koja su potrebna, evo nadati se da će biti dovoljno sredstava u državnom proračunu.
No trenutno je najvažnije sanirati posljedice nevremena. Slavonci su ponovno pokazali da su tu jedni za druge kada treba. Dolaze mještani okolnih naselja, obitelji, prijatelji, svi s istim ciljem, kako bi pomogli ljudima u potrebi. Na terenu su ekipe građevinske struke koji popisuju što je stradalo i koliko toga je potrebno. Voditelj službe civilne zaštite Vukovar, Stjepan Draganić.
Inženjeri su nastavili obilazak kuća po naselju. Jučer je 150 kuća su obišli i evidentirali su štetu kako bi ljudi mogli ostvariti svoje pravo, odnosno da dobiju materijal za obnovu kuća. Na terenu danas imamo HEP-ovaca, znači 50 djelatnika. Jučer je 400 objekata stavljeno u funkciju. 200 je, nažalost, izvan funkcije. Nešto od tih objekata je nenastavljeno, a ovi ostali dio je objekti koji nemaju tehničke uvjete za puštanje struje.
Nažalost, dvije obitelji u potpunosti su ostale bez krova nad glavom.
Uputili su pisani zahtjev prema županijskom stožeru. Županijski stožer se obratio ravnateljstvu civilne zaštite i mi ćemo tokom sutrašnjeg dana postaviti ta dva stambena kontejnera.
A velike se polemike vode oko protugradne obrane. Nedvojbeno je da će ovakvih oluja i tuče biti i u budućnosti, a za razliku od ministra poljoprivrede Josipa Dabre, koji smatra da ljudima treba pomoći na sve dozvoljene načine, njegov stranački šef Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, u intervju tjedna Medija servisa poručuje.
Treba uvažiti naravno i narod i ukoliko je to koncept osmisliti nešto što će biti dugoročno dobro. Jučer evo, kroz kratke razgovore razgovaram i o tim generatorima sa zemlje koji kao nešto čine, ali također ništa po znanstvenicima ne rade dobro za rješavanje ovih oluja. Kratkoročno možemo napraviti što god, pa taman i digli neke rakete gore koje donose ili ne donose, apsolutno ukoliko će ljudi biti tu zadovoljni i to se može napraviti, mada po meni to isprazna priča.
Mala je to utjeha ljudima koji su u nekoliko minuta izgubili krov nad glavom, usjeve i staklenike. Za Medija servis, Sven Tubak.
Medija servis, vijesti plus.
HDZ još nije otkrio svog kandidata za predsjedničke izbore, no nagađa se da bi taj kandidat mogao biti predsjednik Matice Hrvatske Miro Gavran. Na novinarsko pitanje vidi li sebe na Pantovčaku, prvo je rekao ne, dok je na dodatno pitanje o tome hoće li biti kandidat odgovorio.
Ja se nadam da neću, ali niko ne zna. Ja se u ovom trenutku bavim samo i jedino Maticom Hrvatskom i svojim pisanjem. jako puno naravno prijedloga dolazi i za tako nešto, jer ljudi osjećaju da ono što sam ja radio u Matici Hrvatskoj možda može biti zanimljivo i za Hrvatsku, ali ja se doista time nisam niti bavio, niti razgovarao.
Ako se zasitim Matice i pisanja, razmislit ću o tome, dodao je Gavran. A kandidati za predsjedničke izbore bili su i jedna od tema intervjua tjedna Medija servisa.
Intervju Medija servisa.
Osim na dolazećih predsjedničkih izbora, šef Domovinskog pokreta Ivan Penava je gostujući u intervju tjedna otkrio da najvjerojatnije neće ići u borbu za četvrti gradonačelnički mandat, da nije za objavu koalicijskog sporazuma s HDZ-om, a komentirao je i situaciju sa Stevenom Bartulicom.
Na sredini smo super izborne godine i sve su oči uprte u predsjedničke izbore. Domovinski pokret za sada nema kandidata, a više ćemo saznati na jesen. Rekao nam je Penava, te otkrio postoji li mogućnost da DP podrži kandidata HDZ-a.
Sve su opcije na stolu, za sada rano mi govoriti o konceptu da li vlastitih kandidata, da li podrške nekim drugim kandidatima, ali ćemo imati o tome jasan stav na vrijeme.
Kroz godinu dana održavaju se lokalni, za Domovinski pokret vrlo važni izbori, no koalicije na tom nivou, objašnjava Penava, izbjegavaju. Penava je na čelu Vukovara već 3 mandata, a hoće li u utrku i za četvrti?
Intimno nije moja želja, mislim da nisu dobre prakse da se predugo obitava na određenoj poziciji, da je potrebna svježa krv, nove ideje, novi ljudi. Bio bih najsretniji posvetiti se zapravo radu stranke na nacionalnoj razini i to mi je nekakav plan. Koliko osjetimo da gubimo Vukovar, da je potrebno da odigram dolje još jednu utakmicu, onda će to biti tako. Ukoliko se pokaže potreba za tim na razini županije, to će biti onda županijska utakmica. Dakle, apsolutno sam podređen tu interesima stranke.
Iza Domovinskog pokreta je odličan rezultat na parlamentarnim izborima. Penava je zadovoljan suradnjom HDZ-a i DP-a u vladi. Kaže, normalna je, ali ne i idilična. Do prijepora je došlo zbog odabira predsjednika Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, jer je DP bio protiv da to bude netko iz redova SDSS-a.
Bio je to dobar prijepor, bila je to nama dosta ovako značajna stavka, više je to stvar bila koncepta i principa, ne neke važnosti samog odbora.
Otkrio nam je i ima li išta protiv da se objavi koalicijski sporazum.
Pa načelno da. Načelno da, ne zato što od početka smo tako razgovarali. Dakle,
to je zajednički dogovor.
To je zajednički dogovor, mada u javnosti se stvorila fama da je to ne znam što. Mislim da bi ljudi sad nakon svega ostali pomalo razočarani kad bi vidjeli da je taj sporazum zapravo dva lista papira sa nekakvim općim tezama gdje nitko neće naći ništa sporno.
Uskoro ćemo dobiti nove ustavne suce, a iako male stranke upozoravaju da bi ih mogli izabrati HDZ i SDP, Penava smatra da će i oni participirati u cijeloj priči. Inflacija u Hrvatskoj usporava. U lipnju je iznosila 2,4%, no za mnoge građane poskupljenja su i dalje velika. DP s HDZ-om razgovara o mjerama za pomoć najugroženijima, a Penava je otkrio na čemu bi po njima trebao biti fokus.
Najugroženije u socijalnom smislu treba i mora se zaštititi, da životni standard u tom smislu mora biti zaštićen.
Penava se osvrnuo i na rezoluciju o logorima koju je usvojila Crna Gora.
Reakcija za Hrvatske mora biti rezolutna, nedvosmislena, a konkretno o kojim mjerama treba dobro razmisliti, jer nam je interes ipak imati stabilnog susjeda i partnera, a ne neprijatelja.
Bi li bilo u redu da Crna Gora povuče tu rezoluciju?
Jasno,
za nas?
Jasno da bi, ali bojim se da su okolnosti trenutno idu u prilog Beogradu i srpskom svijetu.
A otkrio nam je i je li stranka s eurozastupnikom Stjepom Bartulicom razriješila aferu Ferrari.
Sada je stvar to prošlosti, razriješili jesmo, pouke smo usvojili jesmo, tu će u određenom smislu biti refleksija, ali internih.
Za Medija servis, Kristina Bubnjević.
Medija servis, vijesti plus.
Uragan Beryl hara Meksičkim zaljevom, SAD je potvrdio novu tranšu vojne pomoći Ukrajini, dok Putin sudjeluje na samitu Šangajske organizacije. U Gazi humanitarna situacija i više nego katastrofalna, dok se Britanci pripremaju za izlazak na parlamentarne izbore. Pregled vijesti iz svijeta donosi Jura Koprek.
Najmanje 6 ljudi poginulo je na jugoistoku Kariba nakon što je otocima protutnjao uragan Beryl, najjači uragan te vrste ikad zabilježen u ovo doba godine. Uragan je krenuo put Kajmanskih otoka i Jamajke, čiji je premijer Andre Holness upozorio.
Ako živite u nizinskom području koje je na udaru uragana i pogodno za poplave i odrone zemlje, ili ako živite u blizini riječnih obala, pozivam vas da se evakuirate u skloništa ili na sigurnija područja. Or to safer
ground. Ministri obrane SAD-a i Ukrajine potpisali su novu turu vojne pomoći Ukrajini, američki ministar obrane Lloyd Austin.
Ponosan sam što će SAD uskoro najaviti više od 2,3 milijarde dolara vrijedan novi paket vojne pomoći za Ukrajinu. Taj će paket osigurati više presretača za protuzračnu obranu, protutenkovsko oružje i drugo ključno streljivo iz američkog inventara. Omogućit će i slanje većeg broja sistema Patriot i HIMARS. Na sljedećem samitu NATO-a u Washingtonu poduzet ćemo korake kako bi približili Ukrajinu članstvu u Savezu.
Uoči tog samita članice NATO odlučile su poslati u Kijev posebnog izaslanika. Istovremeno ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Kazahstan na samit Šangajske organizacije gdje će voditi razgovore o regionalnoj sigurnosti i obrani, priopćio je Kremlj. Za to vrijeme nove uznemirujuće vijesti stižu iz Gaze. Nova naredba za evakuaciju izazvala je još veću humanitarnu krizu, rekla je viša UN-ova koordinatorica za humanitarnu pomoć i obnovu Gaze Sigrid Kaag.
S visokim ljetnim temperaturama i ozbiljnim nedostatkom osnovnih usluga kao što su sanitarni objekti i opskrba vodom, prijeti veliki spektar izbijanja zaraznih i prenosivih bolesti. Od 6. svibnja više od 1 milijun ljudi ponovno je raseljeno. 1,9 milijuna ljudi sada je raseljeno diljem Gaze. Zabrinuta sam zbog izvješća o novim naredbama za evakuaciju izdanim u području Khan Yunis. Njihov utjecaj na civilno stanovništvo je duboko. U Gazi nigdje nije sigurno.
No borbe ne prestaju. Načelnik glavnog stožera IDF-a Daniel Hagari rekao je kako su na području Rafaha u svojim operacijama ubili više od 900 pripadnika Hamasa, a sada je u tijeku druga faza u tom dijelu Gaze koja će potrajati još nekoliko tjedana.
Trenutačni napori i razlog zašto ovdje radimo iz tjedna u tjedan sada su usmjereni na uništavanje terorističke infrastrukture i uništavanje podzemne infrastrukture, za što je potrebno vrijeme. Ne želimo ostaviti Rafah s netaknutom terorističkom infrastrukturom. Ima onih koje smo eliminirali pod zemljom, a i nekih koji su pokušali izaći iznad zemlje, pa smo ih eliminirali. Oni se moraju osjećati iscrpljeno, dok se mi osjećamo energično i odlučno.
Britanci ovog četvrtka izlaze na parlamentarne izbore. Prema anketama vlast bi nakon 14 godina trebali preuzeti laburisti koji uživaju potporu 40% ispitanika. Njihov vođa je Keir Starmer. Na 22% je konzervativna stranka aktualnog premijera Rishija Sunaka, dok je treća opcija desničarska stranka Reform UK koju predvodi Nigel Farage. Oni prema anketi dobivaju 16% glasova.
Media servis Vijesti plus.
Iako ne baš uobičajena posjeta jednom zakonu, u Matici Hrvatskoj svečano je otkrivena spomen ploča Zakonu o hrvatskom jeziku. Njeno je otkrivanje bilo povod i za komentare u Saboru.
Ploču posvećenu Zakonu o hrvatskom jeziku Matici Hrvatskoj je poklonio i isklesao Tadija Barbarić. Predsjednik Matice Miro Gavran na svečanosti je istaknuo kako postavljanjem spomen ploče žele zahvaliti generacijama domoljuba, jezikoslovaca, književnika i intelektualaca kojima je hrvatski jezik bio na srcu.
Otkrivanje spomen ploče u Matici Hrvatskoj je iznimno važan trenutak zato što je cijeli ovaj proces donošenja Zakona o hrvatskom jeziku za naš saziv upravnih tijela Matice Hrvatske trajao 2,5 godine, a ako uzmemo za Maticu je trajao 57 godina još od one poznate deklaracije o hrvatskom književnom jeziku.
Zakon o hrvatskom jeziku u Saboru je izglasan 26. siječnja ove godine, a dok predsjednik Matice na 95 glasova, koliko ih je u Saboru bilo za, gleda iznimno pozitivno, predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je također prisustvovao otkrivanju, vjeruje da su za ovakav zakon svi trebali glasati u korist donošenja.
Kazali ste da je to bio trenutak zajedništva, sloge, jedinstva, nadilaženja podjela, ja bih rekao skoro, moja optika prepolitična, da bih 95 glasova za ovakav povijesni identitetski zakon za značaj za hrvatski narod doživio kao nešto što je s 95 dobila svu potporu. Nažalost nije i to je šteta. pa možda čak i sramota onih koji nisu digli ruku za ovaj zakon.
S obzirom da nije uobičajena praksa u Hrvatskoj podizanje spomenika zakonima, ovo događanje u Matici bilo je povod za komentiranje, kako Ploče, tako i samog zakona u Saboru. Mostov Nikola Grmoja i Dalija Orešković iz stranke Ljudi s imenom i prezimenom.
Smatram da je on jako važan, ali je zanimljivo da je ova ista garnitura taj zakon godinama odbijala, od ministra Fuksa pa nadalje, i onda naravno u izbornoj godini treba pokazati hrvatstvo i onda i taj zakon donesen, što mi pozdravljamo, čak i ako su motivi krivi i loši. Mogu samo izraziti žaljenje da je današnja, ajmo reći, obilježavanje u Matici Hrvatskoj prošlo bez oporbe, i to bez oporbe koja je podržala zakon o hrvatskom jeziku, među njima je i Most.
Treba što više tih trivialnosti, bezidejnih i besmislenih poteza kako bi se ponovno gurale pod tepih sve korupcijske afere s jedne strane i sva nesposobnost upravljanja državom od strane Andreja Plenkovića i njemu poslušnih i odanih ljudi.
Na tragu Orešković, samo ipak sažetiji, bili su komentari i drugog dijela oporbe. Ivana Kekin iz Možemo i SDP-ov Arsen Bauk.
I sam spomenik je bespotreban, kao što je i taj zakon također bio bespotreban.
To je tako cool.
Važno i cool ili pak potpuno nepotrebno, procijenite sami. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Media Servis, vijesti plus.
Pojava imena dijela kandidata za izbor u Ustavni sud opet je potaknula raspravu o očekivanjima od najviše sudske instance u Hrvatskoj. Sud je protekli godina brojnim potezima, koji su doživljeni kao pomaganje vlasti, doveo u pitanje svoju neovisnost, stručnost i zadaću očuvanja Ustava.
Komentirajući novo otvaranje teme izbora ustavnih sudaca, Mostov zastupnik Nikola Grmoja kaže da su oni rekli koje bi visoke standarde trebalo uvesti za izbor sudaca, a kako im nije udovoljeno, ne misle se dogovarati s vladajućima i ostatkom oporbe.
S obzirom na kritike koje su izrečene u javnosti, ali koje su dolazile od samog predsjednika Republike, mislim da će ovaj sastav Ustavnog suda biti nešto bolji od ovog prijašnjeg, ali će ponovno biti plod političke trgovinaca. To moraju biti ljudi s integritetom, ljudi sa znanjem, a ne netko kojih je postignut politički dogovor ili netko ko je zadužio neku političku opciju, pa ta politička opcija uzvraća tu uslugu imenovanjem u Ustavni sud.
SDP-ov Arsen Bauk nije pak želio komentirati kandidirane. Kaže da su na lijevoj oporbi već razgovarali, ali nisu donijeli odluku koga će istaknuti i podržati. Ponovio je koje bi kriterije morao zadovoljavati kandidat za suca Ustavnog suda.
Ono što je do sad bilo, ja bih rekao, problem u radu Ustavnog suda je nedovoljna javnost rada. To će osobno meni biti jedno važno pitanje. Ostalo se tiče manjinskih ljudskih prava, prava posebnih društvenih skupina i naravno odnos prema vladajućima, zbog toga što smo stekli dojam da su po pitanju posebno korona krize odigrali ulogu gornjeg doma parlamenta i potrudit ćemo se da se to više ne ponovi.
Zastupnica Dalija Orešković u izboru sudaca kaže da je sigurna da postoje kvalitetni pravnici, ali da odustanu od natjecanja.
Na Ustavni sud bi trebali biti izabrani oni koji su najbolji i kao takvi prepoznati i u stručnoj, ali i u široj javnosti. Bojim se da ćemo imati premalo takvih kandidata, ako uopće. I to je prije svega poraz aktualne politike, poraz HDZ-a, poraz HDZ-ovog Ustavnog suda i svih loših odluka koje su išle kontra građana, kontra ustavnih načela, a u korist dnevno političkih potreba stranke na vlasti.
Zastupnica Možemo Ivana Kekin također je istaknula da kandidati za mjesto u ovom sudu moraju imati istaknute kvalitete.
Već smo to rekli, i stručnost i ugled i u široj javnosti i u stručnoj javnosti. To će biti naši uvjeti i za one koji će davati oporbena kvota, ali to je minimum na koje ćemo pristati i kad dođe do kvote vladajući. Mislim, vidjet ćemo koja će to biti situacija, znamo kako je to prije bilo i kako su to nazivali parkiralištem za izložene političare, to sigurno tako više ne bi trebalo biti. To ne znači da politika diskvalificira automatski, ali to ne može biti osnovni predmet, tako kažem.
Za Medija Servis, Hrvoje Gašparec.
Sport.
Hrvatska košarkaška reprezentacija jučer je deklasirala Sloveniju u prvoj utakmici kvalifikacija za olimpijske igre. Izabranici Josipa Sesara nalaze se na posljednjem olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Pireju, a otvorila ga je Hrvatska 108-92 pobjedom protiv Slovenije predvođene Lukom Dončićem. Sjajan je za Hrvatsku bio Goran Filipović s 21 poenom, a triple-double učinak imao je Dario Šarić. Ubacio je 19 koševa uz po 10 skokova i asistencija. Naši reprezentativci nemaju vremena za odmor, jer u ovim trenucima igraju drugi dvoboj skupine protiv Novog Zelanda, a s pobjedom bi potvrdili prolazak u polufinale s prvog mjesta skupine. Podsjetimo, u grupi s kojom se križamo nalaze se domaća Grčka, Dominikanska republika i Egipat. Iz svake grupe polufinale će izboriti dvije reprezentacije, a samo pobjednik cijelog turnira izborit će vizu za Pariz. Nizozemska i Turska posljednja su dva četvrtfinalista europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj. Nizozemci su s uvjerljivih 3-0 nadigrali Rumunjsku, a golove su zabijali Gakpo i dva puta Malen. Turska je s 2-1 bila bolja od Austrije. Poveli su Turci preko Demirala, koji je bio precizan i za 2-0, dok je poraz Austrije ublažio Gregorić. Treba reći da su Austrijanci bili blizu izjednačenja u sudačkoj nadoknadi, ali je turski golman Mert Gunok nevjerojatnom obranom sačuvao svoju mrežu. Sada su poznati svi parovi četvrt završnice. 5. srpnja igrat će Španjolska protiv Njemačke i Portugal-Francuska, dok se dan poslije susreću Nizozemska i Turska te Engleska-Švicarska. Marko Milanović osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu za Hrvate do 20 godina, koje se održava u Novom Sadu. Sin predsjednika Republike Zorana Milanovića je u kategoriji do 130 kg na putu do bronce svladao Litavca Piusa Baldisusa s 10-2 i potom izgubio od Turčina Bakira 3-0. Kako je Turčin ušao u finale, dao je Milanoviću priliku da kroz repasaž dođe do brončane medalje. Prvo je bio bolji od Grka Rafaela Kirnisa s 9-0, a potom je pobijedio Armenca Hartunijana s 9-4. Za kraj recimo kako je hrvatska tenisačica Petra Martić izborila drugo kolo Wimbledona. Petra je na startu turnira bila bolja od Britanke Francesca Jones, a završilo je 3-6, 6-1, 6-2 za našu tenisačicu. Martić u drugom kolu igra protiv prve tenisačice svijeta, Poljakinje Ige Świątek, s kojom je do sada igrala 3 puta, te je upisala 3 poraza. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, za dijelove Vukovarsko-srijemske županije proglašena prirodna nepogoda zbog nevremena, te kurokovi za prijavu šteta.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.